Latvijā šo pēcpusdienu izveidojušies vairāk negaiss mākoņi, kas nes ļoti stipras lietusgāzes, vietām arī krusu un spēcīgas vēja brāzmas. Negaiss dažviet valstī jau izraisījis elektroapgādes traucējumus, lūzuši vairāki koki, vienas arī uzkritis automašīnai. Šobrīd esmu sazvanījis Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvi Ingu Veteru. Sveicināt!
Labdien!
Sakiet, kāda ir situācija saistībā ar negaisu?
Līdzi pirmajiem negaisu mākoņiem, protams, ka sākās arī glābējiem izsaukumi, un tādas šobrīd ir 9, bet nu, katru mirkli, ka ir atkal kāds izsaukums un izbraukums. Tātad pārsvarā tā ir 3 gadījumi Jūrmalā, 5 Rīgā un 1 arī Jelgavā. Pārsvarā tie ir kokus ceļbraucamajām daļām. Rīgā Līves ielā ir informācija par to, ka automašīnai uzkritis ir koks, un tātad Rīgā Ugāles ielā koks uz elektrības vadiem. Saistībā ar negaisu ir grūti pateikt, bet Ādažos deg siltumnīca, tā pavirši jāspriežot, no kā varētu šī siltumnīca aizdegties, tātad pirmais iespējamies, ka varētu būt iespējas zibens, bet protams, ka tas vēl tiks noskaidrots, tas ļoti provizoriski.
Un saistībā ar kritušiem kokiem cietuši arī ir?
Cietuši cilvēku, tādas informācijas mums katrā ziņā nav, un ceram, ka arī nebūs.
Un kā jūs prognozējat, kur lielākais negaiss risks vai ir šādas ziņas?
Parasti mums ir tas, kad vissmagāk, teiksim, un visvairāk izbraukumi ir tieši pilsētās, kur, protams, ir vairāk ielu, vairāk koku, un tātad ir šī atbrīvošana braucamo daļu. Laukos jau it kā cilvēki to uztver mierīgāk, un mēs arī kā vienmēr informējam, kad mēs izbraucam tad, kad ir traucēta satiksme, kad tie ir elektrovadi, kad tiek apdraudēta cilvēku dzīvība. Ja koks ir iekritis vienkārši mājas pagalmā, protams, ka tās iedzīvotājiem ir neērtības, bet tad ir vai nu jātiek pašiem galā vai jāizsauc komunālie dienesti.
Paldies!
Lūdzu!